a de todos nós.
17 minutos pasan das 11 da mañá, imos de seguido facer un achegamento ao futuro da área metropolitana, un futuro que dende a Xunta de Galicia ven inminente. O director xeral de Administración Local, Alberto Pazos, así o aseguraba onte, logo de reunirse cos responsables do goberno local, concretamente co alcalde Javier Vás e tamén con membros da corporación integrantes nos grupos da oposición. Asegura Pazos que a área metropolitana arrancará no primeiro semestre do 2016, porque, segundo dixo, non hai ningún escollo insalvable que impida que nun prazo relativamente curto de tempo este entre supramunicipal este operativo.
Inmediato quere decir no plazo mínimo, é dicir, para chegar a un acordo, pero non podo dar un plazo, evidentemente, dende o punto de hora que nin siquiera teño confirmada que non vai ser a Xuntanza con Vigo. Estou esperando que me confirme unha data. A partir de aí, eu podo decir, Xuntanza con Vigo e cos representantes dos distintos grupos de Vigo, con esa Xuntanza pecharíamos a primeira ronda e nos sentaríamos xa a negociar un texto definitivo cos 14 alcaldes da área metropolitana. Se hai acordo nese texto, o único que resta é facer a tramitación parlamentaria. Dende logo, a nosa previsión é que a lei e a área está en vigor antes de que da convocatoria das eleccións autonómicas. Por lo tanto, de maneira obrigada, antes do primeiro semestre do próximo ano. De que as negociacións as fagamos máis ou menos rápidas dependerá de que sexa nos primeiros dous meses ou nos últimos. Pero é unha cuestión de vontade política. Eu volvo a repetir, creo que o acordo está francamente cerca.
Pois unhas declaracións que facía logo de reunirse co representantes da Corporación Municipal nunha reunión onde a sintonía foi patente nos aspectos esenciais, segundo explicou tamén o alcalde Javier Vás. Male a falta da reunión decisiva con Abel Caballero, asegura Pazos que non hai discusión en canto a que o liderazgo lle corresponde a Vigo e que non hai ningún motivo para que non se chegue a un acordo satisfactorio para os 14 concellos implicados.
En todas as propostas que se van a facer, vai a quedar claro que o liderazgo da área metropolitana lle corresponde a Vigo. Iso é algo que nunca estuvo en cuestión e non vamos a facer a cuestionar ahora tampouco. Ahora tamén hai que aclarar. Es decir, hai unha demanda unánime por parte de todos os concellos de que ese liderazgo se ten que materializar dende o consenso. Se Vigo vai a querer ou non consensuar todas estas cuestións, solo pode respostar Vigo. Eu, despois de manter a Xuntanza cos 13 concellos, teño que dicir que non hai ningún punto no que me pareza que as distancias sexan insalvables e non creo que hai ningún impedimento real para que a área metropolitana non se bote a andar de inmediato. Así que o que nos queda, evidentemente, é saber se a vontade política do Concello de Vigo vai a coincidir coa vontade política dos outros 13 concellos e da Xunta de Galicia, que eso podo decir que a día de hoxe me parece que está garantida.
A reunión celebrada en Redondela está enmarcada dentro do programa de encontros que nas últimas semanas o representante da Xunta está a desenvolver con todos os concellos implicados na posta en marcha da área metropolitana. 13 reunións con outros tantos municipios nos que todos amosaron o seu apoio en cuestións básicas como o financiamento, que será proporcional, dependendo do número de habitantes, a gobernanza do ente, que estaría liderada por Vigo, e a posta en marcha dun transporte metropolitano integral.
Valoración moi positiva, pero como está sendo prácticamente no conxunto dos concellos, estamos moi cerca de acordos, por unanimidade de acordo en cal ten que ser o sistema de financiación dos gastos xerais da área metropolitana, hai un acordo absoluto por parte de todos os que participaron nestas xuntanzas de que hai que garantizar a proporcionalidade tal e como está contemplada na actual lei. Estamos, creo que, moi preto de acordo en canto fai referencia á gobernanza, na que todo o mundo coincide en que debe de haber pois un liderazgo por parte da cidade de Vigo, pero un liderazgo que ten que exercerse necesariamente de maneira consensuada e o que temos que buscar únicamente esa fórmula definitiva que nos garanta ese equilibrio que se está buscando por parte de todos os participantes e o que hai unha exixencia evidente e unánime de que hai que botar a andar canto antes un transporte metropolitano integral que garanta o acceso dos cidadáns do área metropolitana a calquera punto dese territorio metropolitano.
Pois son dos temas que se puxo sobre a mesa e o sistema de financiamento, que supero que Redondela sexa o segundo concello que maior contía económica achegue, ao tratarse tamén do concello con maior número de habitantes de toda a área, tan só por detrás de Vigo. Escoitamos a Javier Vaz.
O coste está sin calcular, tendrá que ser definido, pero sí o modelo de que esa contribución municipal sexa por habitante. O sea, para os gastos xerais, que sexa por habitante. Despois que cada competencia, no momento de desenrolo, pois se definirá canto é a parte que cada concello tendría que poñer. Ese é o tema que tamén, de algún xeito, pois quedou claramente encima da mesa de que a aportación por ciudadano é unha aportación para os gastos xerais ao estilo que estamos facendo xa coa mancomunidade. Entón, de algún xeito, tamén foi posto encima da mesa recibido, pois eu creo que acordado de que sí que é o mellor modelo para os gastos xerais. E despois está, pois como ben dixo o director xeral, a aposta clara por un transporte metropolitano integral, é dicir, que non haxa Vigo por un lado e os concellos por outro lado, senón que, digamos que o concepto de transporte neste punto é transporte para un ciudadano da área, o cual ten que estar, pois, en algún xeito hai que quitarlle o medo a Vigo no sentido de que vai a ser o que financie o transporte. Non, o transporte vamos a pagar entre todos os concellos da área. Entón, ese medo de dicir, que vamos a pagar noso transporte para o resto dos concellos, non. Aquí o transporte o modelo de transporte ten que desarrollar a área metropolitana e aí todos os concellos aportarán o que lle corresponda en ese desenrolo.
Pois unha maior achega económica que supón tamén que Redondela terá unha maior representatividade no que será a Xunta de Goberno en a Asamblea da Área.
Xa a propia Asamblea Metropolitana está configurada en representación do peso poboacional de cada unha das poboacións. Entón, da mesma maneira que é evidente que Vigo vai ter un enorme peso polo volumen de población que aglutina no seu concello, pois para facerse unha idea, pois Fornelos do Monte lle corresponde, por exemplo, Fornelos do Monte lle corresponde, por exemplo, un representante na Asamblea Metropolitana, e a concellos como pode ser Redondela, que o segundo concello máis representado lle corresponden 4 representantes, ¿no? Porque evidentemente o volumen de poboación tamén é distinto. Consecuentemente, a aportación que se ten que facer, o mantemento dos gastos xerais, tamén é proporcional a esa representación e, polo tanto, parecenos que é razonable que se aporte en función tamén da representación que lle corresponde a cada quen. Iso é unha cuestión que non estaba en debate ata que, é certo que dende a proposta que se fixo de Vigo, se pretendía que, respecto a esa aportación económica, desaparecese esa previsión de proporcionalidade e que fose a Asamblea Metropolitana a que decidise cal era a aportación de cada un dos concellos. Iso, todos os concellos entenderon que aporta menos claridade nas obrigas de cada un, que se garanten mellor a través deste sistema proporcional que determina cal é o custe que tense que aportar para sostemento desos perdidos por cidadán, multiplicándose ese custe, evidentemente, polo número de cidadáns de cada concello.
Vas alientaba o importante destas xuntanzas que serven, segundo dixo, para aclarar cuestións que necesitan dunha explicación de primeira man.
Certa medida, esta é unha reunión, unha xuntanza, creo que moi necesaria e aclaratoria, porque había moitas, dimes directes, e de primeira man, pois recibimos a visión do traballo que está a facer o director xeral en torno a recabar pois as dúbidas e as aportacións de todos os concellos que conforman o área metropolitana con fin de poñer a funcionala canto antes e co maior consenso posible. Eu creo que esta labor é de agradecer por parte da Xunta de Galicia e nós como concello pois creo que que se plantexaron aquí unha serie de cuestións con ánimo de poder levar á Asamblea Metropolitana unha posición conxunta de goberno local. É dicir, que todos os grupos representados, pois de algún xeito, apoyemos unha solución para desbloquear a área, para a modificación da área, e que vayamos todos xuntos da man. Quedaron de analizarlo os grupos políticos, estamos á espera de que todos podamos coincidir, se non 100%, pero sí, con un porcentaxe do 90-95% no que plantexemos na área como concello.
Pois unha reunión que contou tamén coa presenza dos grupos da oposición que, en palabras de Alberto Pazos, amosaron a súa sintonía en aspectos esenciais.
O PSOE simplemente o que, bueno, manifestou que hoxe non era día de... Eles entendían que non debían de facer hoxe propostas e simplemente se limitaron a escoitar pois un pouco a explicación de cales son as xestións que se están realizando nestas xuntanzas e por parte da ER, bueno, pois evidentemente en algún punto concreto xa se expresou a conformidade e outros, coñecendo o funcionamento da ER, pois evidentemente teñen que ser sometidos a consideración dos seus órganos, non, internos. En iso están e quedaron en que facilitarían unha resposta no plazo máis breve posible, pero volvo a repetir, fora diso é evidente que hai unha sintonía sobre os aspectos esenciais, que pode haber unha diferencia de matiz nun outro sentido, como non hai noutros concellos, pero que todos coincidimos na importancia da área, na importancia de que funcione canto antes e de que na importancia, sobre todo, de que funcione de maneira consensuada colectivamente, non?
E malia que falta aínda esa reunión, a máis importante que o levará a sentarse co alcalde de Vigo, Abel Caballero, Pazos non dubidou en amosar a súa confianza por lograr un acordo de xeito inminente e consensuado. Asegurou que é unha cuestión de vontade política que a área bote a andar nos primeiros meses do 2016 e que en todo caso será antes da convocatoria das eleccións autonómicas, é dicir, antes do verán.